السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu pagi bersama Roja TV, Radio Roja, dan seluruh yang merilai kajian ini, membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, Risalah Penting Untuk Muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, kita berdoa juga kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina, Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udhu bi'azamatika an nughtala min tahtina, Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala' ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. أحبتي حفظكم الله تعالى, kita masih membicarakan risalah yang kedua dan kita masih di dalam bab Hidayatul Qur'an lil Mar'ah al-Muslimah, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an untuk wanita muslimah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa poin tentang petunjuk Al-Qur'an kepada wanita muslimah agar mengerjakannya. Yang pertama yaitu amrul al-mar'ah bil-inayati bi-ibadatillah. Perintah Al-Quran terhadap wanita untuk memperhatikan ibadah kepada Allah, agar ibadah merupakan orientasi yang selalu ada di dalam hidupnya. Yang kedua yaitu amruha bil-hijab wal-uzumihi wal-muhafadatu ala sitri wal-hishmah. Dan perintah Al-Quran terhadap wanita yang merupakan petunjuk Al-Quran adalah agar perempuan berhijab dan selalu memakai hijab dan selalu menjaga ketertutupan dan juga sifat malu yang dimiliki oleh seorang perempuan. Kemudian yang ketiga yang sudah kita pelajari, an tuhzara minat tabarruji wassufur fi'la ahlil jahiliyatil juhala. Petunjuk Al-Quran yang ketiga adalah memperingatkan para perempuan untuk tidak melakukan tabarruj, berdandan, memperlihatkan kecantikan wajah, tubuh, dan perhiasan serta pakaian yang indah menawan terhadap laki-laki yang bukan mahramnya atau terhadap laki-laki yang bukan suaminya. Kemudian yang keempat, petunjuk Al-Quran terhadap wanita yang sudah kita pelajari adalah alla tajlisa ma'ar rijal majlisan wahidan, tidak duduk bersama para lelaki dalam satu majlis, tidak ada hijab yang memisahkan antara mereka, yang berarti melakukan ikhtilat dan juga melakukan khalwat. Ikhtilat, bercampurnya para perempuan dengan para lelaki tanpa ada hijab, dan khalwat yaitu seorang perempuan berdua-duaan dengan seorang lelaki. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kelima, petunjuk Al-Quran terhadap perempuan adalah annaha idtarrat ilal hadith ma'a rajulin wa ahwajahal amru ila dhalik alla takhda'a bil qawl. Seorang perempuan jika terpaksa berbicara dengan seorang lelaki dan keadaan yang memaksanya untuk melakukan itu, maka janganlah menundukkan perkataan terhadap laki-laki tersebut. Maksudnya terlalu berlemah lembut di dalam berkata-kata dan berucap sehingga menimbulkan syahwat yang ada pada hati laki-laki tersebut. Yang keenam, termasuk yang sudah kita pelajari di petunjuk Al-Quran adalah antalzama baitaha wa alla yakuna khurujuha minhu illa lihaja tad'uha ilaik. Seorang perempuan hendaknya senantiasa selalu berada di rumahnya dan tidak keluar rumah kecuali karena hajat yang diperlukannya untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini 6 perkara yang sudah kita pelajari. Kita lanjutkan petunjuk Al-Quran untuk perempuan yang lainnya. Penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala mengatakan, wa min hidayatil Qur'ani lil mar'ati an tahdhara 'inda ittirariha lil khuruji min lafti anzaril rijali ilaiha wajtidhabiha linnazari ila mahasiniha bi ayyi wasilatin wa bi ayyi tariqatin wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Termasuk dari petunjuk Al-Quran untuk para wanita adalah hendaknya dia berhati-hati ketika dia terpaksa keluar dari rumahnya dari pandangan para lelaki kepadanya, dan wajidabihim linnawari ila mahasiniha, keinginan para lelaki tersebut untuk melihat kepada keindahan-keindahannya, bi ayyi wasilatin wa bi ayyi tariqatin, dengan sarana apapun, dengan jalan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yadhribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Yang artinya, dan janganlah para perempuan memukulkan kaki-kaki mereka untuk diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan-perhiasan mereka. Ini petunjuk yang ketujuh yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala, yaitu bahwa seorang perempuan apabila dia ingin keluar rumahnya, maka dia harus menjauhkan segala hal yang menjadikan lelaki tertarik padanya, lelaki terpesona dengannya, lelaki tergiur kepadanya. Dia harus menjauhkan apapun yang membuat lelaki menoleh kepadanya, yang membuat lelaki menjelalatkan matanya kepadanya, apapun ya, baik itu dengan wajahnya atau wajah yang di make up-i atau dengan bulu matanya, dengan kalungnya, antingnya, gelangnya, cincinnya, ataupun dengan gelang kakinya, segala hal. Apabila seorang perempuan terpaksa harus keluar dari rumahnya, maka dia harus menjaga agar jangan sampai para lelaki tergiur melihatnya, jangan sampai para lelaki terpesona dengan penampilannya. Ini harus diperhatikan baik-baik dengan sarana apapun, dengan cara apapun, baik itu dengan suaranya, dengan jalan kakinya, dengan perhiasan. Nah, di sini penulis membawakan dalil Quran surat An-Nur ayat 31 akan hal ini. Wala yadhribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Yang artinya, dan janganlah para perempuan memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Coba kita baca penafsiran yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, kanatil mar'atu fil jahiliyah idza kanat tamshi fit tariqi wa fi rijliha khalkhalun samit la yusma'u sawtuhu darabat bi rijliha al arda fa ya'lamu ar-rijal taninahu fanahallahu al mu'minati an mithli dhalik. Adalah para wanita jahiliyah, jika dia berjalan di sebuah jalan dan pada kakinya ada gelang kaki yang tidak bersuara, maka akhirnya perempuan tersebut memukulkan kakinya ke tanah, yang akhirnya para lelaki mengetahui bunyi dari perhiasan yang dipakai oleh perempuan tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang wanita-wanita beriman untuk mengerjakan perbuatan yang semisal dengannya. Nah, ini penafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Wa kadzalika idza kana syai'un min zinatiha masturan. Demikian pula jika ada sesuatu dari perhiasannya yang tertutup. Fataharrakat biharakatin litadhhara ma huwa khafi. Maka dia sengaja bergerak dengan sebuah pergerakan agar memperlihatkan apa yang tersembunyi. Dakhala fi hadzan nahi, masuk ke dalam larangan ini, liqaulihi, maka ini masuk ke dalam larangan ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar diketahui apa yang disembunyikannya dari perhiasan-perhiasannya. Wa min dhalika aidan annaha tanha annaha tunha 'anil ta'attur wat tatayyub 'inda khurujiha min baitiha li yashtammar rijalu tibaha. Yang artinya, dan demikian juga seorang perempuan dilarang untuk memakai minyak wangi, parfum, ketika dia keluar dari rumahnya agar dicium bau wanginya oleh para laki-laki. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita sudah pelajari tentang memakai minyak wangi bagi perempuan, bahwasanya seorang perempuan dan laki-laki secara bersamaan diperbolehkan untuk memakai minyak wangi, dan hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i, kemudian hadis ini dihasankan oleh Imam Ibnul Mulaqqin dalam kitab Al-Badrul Munir, dan dihasankan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab At-Talkhisul Habir, dan disahihkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, dan Imam Ash-Shawkani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, dan Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Sunan An-Nasai, dan Syekh Al-Muqbil Al-Wadi'i dihasankan oleh beliau dalam kitab Sahihul Musnad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunya an-nisa' wa at-tib wa ju'ila qurratu 'aini fi as-salah, dicintakan untukku dari dunia para wanita dan minyak wangi, dan dijadikan indah mataku memandangnya saat aku di dalam salat. Ini menunjukkan dalil bahwa laki-laki disyariatkan untuk atau diperbolehkan untuk memakai minyak wangi. Dan karena itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia umum untuk seluruh umatnya, laki-laki dan perempuan. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Al-Arabi di dalam kitab Aridatul Ahwadi, dan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil misk faqala huwa athyabu thibikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang minyak wangi, maka beliau mengatakan dia adalah minyak wangi yang paling baik bagi kalian. Ini juga menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk memakai minyak wangi, bahkan disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan. Cuma bagi perempuan, maka dipakai hanya di depan suami, dicium oleh suami bau wanginya. Adapun ketika keluar rumah, dicium laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami para perempuan, idza syahidat ihda kunnal masjida fala tamassa tiban. Jika salah seorang dari kalian para perempuan ikut berhadir salat Isya, maka janganlah menyentuh minyak wangi. Ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk memperlihatkan perhiasannya, dan salah satu perhiasannya adalah minyak wangi. Kemudian, dan ini juga yang kita katakan tadi, bahwa ini salah satu yang bisa membuat pandangan laki-laki menoleh kepada perempuan tersebut, membuat laki-laki tergiur kepada perempuan tersebut, membuat laki-laki bersyahwat kepada perempuan tersebut. Dan saya sering mengatakan, hubbur rijal fi unufihim, kata orang Arab, cintanya seorang laki pada hidungnya. Jika dia mencium bau wangi, maka perempuan, maka laki-laki tersebut sangat suka kepada bau wangi. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Kubra, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud, dan Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab Sahihul Musnad, bahwa Aisyah binti Talhah bercerita, anna Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu anha haddatsatha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin bercerita kepada Aisyah binti Talhah, beliau bercerita, kunna nakhruju ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Makkah fa nudammidu jibahana bisukkil mutayyab, nudammidu jibahana bisukkil mutayyab inda al-ihram, fa idza 'ariqat ihdana sala 'ala wajha fayarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yanhana. Artinya, kami ketika keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah untuk berhaji, mudammidu jibahana bisukkil mutayyab, kita memakaikan
di dahi kita as-sukkul mutayyab. Sukkul mutayyab disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Athir dalam kitab An-Nihayah, tibun ma'ruf yudafu ila ghairihi min at-tib wa yusta'mal. Dia adalah sebuah minyak wangi yang dikenal dan dicampur, ya, dan dicampur dan dipakai saat berihram. Maka apabila salah seorang dari kita keluar keringatnya, maka keringat tersebut mengalir di wajahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kita dan tidak melarangnya. Ini menunjukkan bahwasanya pemakaian minyak wangi tersebut jika hanya dengan suami. Adapun jika keluar kemudian dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, maka diharamkan. Dan ini termasuk daripada yang membuat pandangan laki-laki membuat laki-laki menoleh, ya, dengan bau wanginya tersebut, sebagaimana yang ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ayat tadi. Jadi intinya apapun yang membuat laki-laki akhirnya menolehkan pandangan kepada perempuan tersebut karena tergiur, karena tersyahwat, karena berkeinginan kepada perempuan tersebut, maka itu diharamkan untuk diperlihatkan, ya, kepada laki-laki yang bukan mahramnya, ya, kepada laki-laki yang bukan mahramnya, apapun itu. Kemudian yang ke-8, wa min hidayatil qur'ani lil mar'ah an taghudda basaraha wa an tahfadha farjaha wa an tasuna yardaha wa an tuhafidha ala sharafiha wa karamataha. Wa qala ta'ala wa qul lil mu'minin yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan termasuk dari petunjuk Al-Qur'an kepada perempuan adalah an taghudda basaraha, menundukkan pandangannya, wa an tahfadha farajaha, dan menjaga kemaluannya, wa an tasuna irdaha, dan memelihara kehormatannya, wa an tuhafidha ala syarafiha wa karamatiha, dan selalu menjaga kemuliaannya dan kehormatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Quran surat An-Nur ayat 31. Ahibati hafizakumullah taala, coba kita baca tafsiran dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nur ayat 31. Ya, perhatikan. Amma harramahullah 'alaihinna minan nadhri ila ghairi azwajihinna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Apa maksudnya menahan pandangannya? Dari hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para perempuan, melihat kepada selain istri, selain suami-suaminya, ya. Ini juga berarti perempuan sebagaimana laki-laki diharamkan untuk melihat yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan atas para perempuan. Laki-laki diharamkan melihat kepada wanita-wanita yang diharamkan untuk dilihat. Perempuan juga diharamkan untuk melihat kepada laki-laki yang diharamkan untuk melihat. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wa li hadza dhahaba katsirun minal ulama ila annahu la yajuzu lil mar'ati an tanzura ila al ajanibi bi syahwah wa la bi ghairi syahwati aslan." Lihat di sini. Oleh sebab inilah kebanyakan dari ulama berpendapat bahwa, ini menunjukkan ada perbedaan pendapat. Kebanyakan dari ulama, berarti ada sedikit dari ulama yang berpendapat lain. Kebanyakan daripada ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya dengan syahwat atau bukan dengan syahwat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sekelompok ulama lain yang membolehkan para perempuan untuk melihat laki-laki jika tanpa syahwat. Ya. Kemudian Imam Al-Katsir mengatakan wahtajja katsirun minhum bima rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadits Az-Zuhri anna Bahan maula Ummi Salamah annahu haddatsahu anna Umma Salamah tahaddatsathu annaha kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Maimunatu qalat fa bainama nahnu 'indahu aqbala ibnu Ummi Maktum fa dakhala 'alayhi fa dhalika ba'dama umirna bil hijab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu. Faqultu ya Rasulullah alaysa huwa a'ma wa la yubsiruna wa la ya'rifuna? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw am yawani antuma alastuma tubsiranihi. Artinya, ingat ya sekali lagi, kebanyakan dari ulama berpendapat bahwasanya diharamkan bagi perempuan untuk melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, baik dengan syahwat ataupun bukan dengan syahwat. Ini pendapat kebanyakan para ulama, ini pendapat yang pertama. Mereka, kebanyakan mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, yang dengan sanadnya sampai kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan Maimunah radhiyallahu anhuma wa aradhahuma. Lalu saat itu, jadi ceritanya di sini ada Rasulullah, ada Ummu Salamah, ada Maimunah radhiyallahu anhuma. Lalu datanglah Ibnu Ummi Maktum, seorang laki-laki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ummi Maktum ini tunanetra. Kemudian, dan kejadian ini setelah diperintahkan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Kemudian ketika datang Ibnu Ummi Maktum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihtajiba minhu. Wahai kalian berdua, Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, kemudian juga Maimunah radhiyallahu anha wa ardhaha, kalian berhijablah darinya. Janganlah pandang dia. Tutup diri kalian dari dia. Tutup diri kalian dari kalian berdua dari dia, dari Imam Ibnu Maktum, dari sahabat Nabi Ibnu Ummi Maktum. Baik. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah dia tunanetra, tidak melihat kita? Kan tidak mengapa juga?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah kalian melihat dia? Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua bisa melihat dia?" Ini dalil yang dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya memandang laki-laki yang bukan mahramnya oleh seorang perempuan muslimah haram, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Sebagaimana saya katakan tadi, berarti terjadi khilaf. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan wa dhahaba akharuna minal ulama ila jawazi nadharihinna ila al-ajanibi bighairi syahwah. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang perempuan melihat kepada laki-laki asing yang bukan mahramnya tanpa syahwat. Ya, sebagaimana sekarang nih para pemirsa melihat saya di televisi, para pemirsa melihat saya di media sosial, maka sebagian ulama berpendapat boleh, tak asalkan tanpa syahwat, ya, tanpa pikiran kotor. Kemudian penulis atau Imam Ibnu Katsir mengatakan kama tsabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yanzuru ila al-habasha wa hum yal'abuna bi hirabihim yawm al-eid fi al-masjid wa Aisyah ummul mu'minin tanzur ilayhi min wara'ih wa huwa yasturuha minhum hatta mallat wa raja'at. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada para tentara dari Habasyah Ethiopia yang berkulit hitam, mereka bermain-main dengan tombak mereka pada hari Id, hari raya di Masjid Nabawi. Dan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada para tentara tersebut, laki-laki tersebut, dari belakang punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutupi beliau, menutupi Aisyah dari pandangan para lelaki tersebut. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bosan, akhirnya pulang kembali ke rumahnya. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala, terjadi khilaf di antara para ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwasanya seorang perempuan diperbolehkan untuk melihat kepada laki-laki tanpa syahwat, yang bukan mahramnya, tanpa syahwat. Tetapi meskipun kita katakan diperbolehkan, tapi jangan bermudah-mudah untuk memanjangkan, untuk menjelalatkan mata, meluaskan pandangan. Baik itu laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya, ataupun perempuan melihat kepada laki-laki. Jangan dipanjangkan, diluaskan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlebar masalah menjaga pandangan. Apa yang dimaksud dengan menjaga pandangan? Kalau kita perhatikan di dalam kitab tafsir At-Tanwir wa At-Tahrir wa At-Tanwir, bahwa makna al-ghaddu tufidu makna al-khafdu wa naqsu. Kan Allah berfirman, kullil mu'min yaghuddu. Katakan untuk orang-orang beriman, hendaknya mereka yaghuddu. Apa makna ghaddu? Artinya al-khafdu, al-khafdu menundukkan, al-naqsu mengurangi, ya, menundukkan dan mengurangi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan menundukkan pandangan adalah ghaddul basar anil haram khaufan minallahi ta'ala wa iqabi wa imtithalan li amrihi. Menundukkan pandangan dari yang diharamkan karena takut kepada Allah dari siksanya dan mengerjakan perintahnya. Itu yang dimaksud. Menundukkan pandangan dari yang diharamkan karena takut akan siksa Allah dan mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalilnya sudah kita baca tadi, surah An-Nur ayat 30 dan 31. Sedangkan dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah s.a.w. yaitu Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, al-ainani zinahuman nazar, bahwasanya dua mata berzina, dan zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan. Dan kemudian juga dari ijma, bahwasanya tidak sedikit dari para ulama menukil ijma tentang disyariatkannya menundukkan pandangan dari yang haram, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma, واتفقوا على وجوب غض البصر من عن غير الحريمة والزوجة والأمة إلا من أراد نكاح امرأة حل له أن ينظرها. Dan disepakati oleh para ulama wajibnya menundukkan pandangan kepada selain wanita yang mahram, selain istri, dan selain budak perempuannya. Kecuali siapa yang ingin menikahi seorang perempuan, maka halal baginya untuk melihatnya. Ini juga ini yang disebut dengan penukilan ijma' oleh Ibnu Hazm. Wajibnya menundukkan pandangan. Jadi dia berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, kemudian ijma'. Di antara juga yang menukil ijma' adalah disebutkan di dalam kitab Ahkamun Nazar Ilal Muharramat, yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abdullah Al-Aniri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Innal ladzi ajma'at 'alaihi al-ummah wattafaqa 'alaihi ulama'us salaf wal khalaf min al-fuqaha'i wal a'immah huwa nadhrul ajanibi min ar-rijal wan nisa' ba'dhum ila ba'd wa hum man laysa bainahum rahimun min an-nasab wala mahramun min sababin kalradha'i wa ghairi fahaulai haramun nazara ba'duhum ila ba'd." Yang artinya, sesungguhnya yang disepakati oleh seluruh umat dan disepakati atasnya oleh para ulama salaf dan ulama yang generasi mendatang dari para ahli fikih dan para imam, bahwa melihat kepada laki-laki, melihat kepada orang-orang yang bukan mahram, baik dari laki-laki dan perempuan, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, dan mereka yang tidak memiliki hubungan rahim dari nasab dan tidak memiliki hubungan rahim disebabkan sesuatu seperti penyusuan dan semisalnya, maka mereka itu haram melihat sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ini ijma, ya. Bahkan ini perhatikan baik-baik, memandangkan pandangan kepada yang haram termasuk dosa besar. Ini perhatikan, bukan hanya sekedar melihat film porno yang dosa besar, bukan. Memandangkan pandangan kepada yang haram termasuk dosa besar. Sebagian ulama salaf menganggapnya seperti itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa Abidah As-Salmani rahimahullahu ta'ala berkata, kullu ma 'asallahu bihi fahuwa kabirah. وقد ذكرت طرفة فقال تعالى قل للمؤمنين يغض من أبصارهم كل ما عصي الله به فهو كبيرة. Kata Abidah As-Salmani rahimahullah, setiap apa saja yang Allah dimaksiati dengannya maka dia adalah dosa besar. وقد ذكرت طرفة, dan beliau menyebutkan طرفة yaitu sebuah contoh. Maka kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman diantaranya, katakanlah wahai Muhammad, untuk laki-laki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Ini menunjukkan bahwa sebagian ulama salaf, Abidah As-Salmani rahimahullahu ta'ala, beliau adalah salah satu dari ulama salaf yang hidup pada zaman tabi'i. Ya, beliau adalah seorang fuqaha tabi'in, ahli fikih dari negeri Kufah di kota Irak, di negeri Irak, kota Kufah dari negeri Irak. Beliau adalah ahli fikih di zaman tabi'in, Abidah As-Salmani, Abidah bin Amr As-Salmani rahimahullahu taala. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, tentang dosa-dosa besar, beliau mengatakan, addun nadri nadri wal lamsi wal khalwah minal kabair huwa ma jara alaihi ghairu wahid. Dibilang penglihatan, memegang, berkhalwat, berdua-duaan termasuk dari dosa besar. Dan ini yang dilakukan oleh tidak sedikit dari para ulama. Wa ka'annahum akhadhuhu minal hadithil awal yaqsudu qawlahu sallallahu alaihi wasallam kataba ala atau kutiba ala bani adam nasibuhu minal zina. Dan seakan-akan mereka mengambil pendapat ini, bahwa melihat, mengusap, berdua-duaan termasuk dosa besar, diambil dari lafal awal dari hadis, yaitu dituliskan atas anak Adam bagiannya dari perbuatan zina, wa ma ba'dahu, dan apa hadis yang setelahnya. Lakinnal ladzi jara alaihi syaikhan wa ghairuhuma anna muqaddimatiz zina laysat kaba'ir. Akan tetapi yang di lakukan oleh Syekhan, yaitu Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, dan selain mereka dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, bahwa muqaddimah, bahwa pendahuluan zina tidak termasuk dosa besar. Tetapi yang jelas para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana beratnya dosa melihat yang haram, baik dari laki-laki kepada penglihatan yang haram, dari perempuan kepada penglihatan yang haram. Kemudian ada juga kitab wara', yang ditulis oleh Imam Ahmad, bahwa Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullah bercerita, dan beliau termasuk dari imam sahabat dari Imam Ahmad. Kuntu li Abi Abdillah, yakni Imam Ahmad. Aku berkata kepada Imam Ahmad, rajulun tab. Ada orang, seorang lelaki bertaubat. Wa qala law daraba dhahri bis siyad ma dakhaltu fi ma'siyah, ghayra annahu la yad'u an-nadhara. Yang artinya, ada seorang lelaki bertaubat. Kemudian laki-laki ini berkata, kalau seandainya law duriba dhahri bis siyad, bis siyad, kalau seandainya punggungku dipukuli dengan cambuk-cambuk, maka aku tidak akan pernah masuk lagi ke dalam maksiat. Tapi orang ini tetap meluaskan pandangannya kepada yang haram. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, ayu taubatin hari. Ini taubat jenis apa? Meskipun dia bertobat dari seluruh maksiat, akan tetapi masih meluaskan pandangannya kepada yang haram. Maka kata Imam Ahmad, ayu taubatin hari. Ini taubat jenis apa? Ini bukan bertobat namanya. Maka para saudari-saudariku muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala untuk mengharamkan, meluaskan pandangan kepada yang haram, baik laki-laki melihat kepada yang haram atau perempuan melihat kepada yang haram. Ya, baik. Dan itu terlepas dari permasalahan tadi, apakah melihatnya dengan syahwat atau tidak syahwat. Yang jelas para perempuan harus berhati-hati, jangan bermudah-mudah melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, karena itu haram, berarti melihat kepada yang haram. Dan tadi perkataan yang sangat berat dari para ulama rahimahumullah ta'ala tentang, dan juga dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang haramnya melihat yang haram. Baik. Saya ingin menambahkan lagi tentang melihat yang haram ini, karena di zaman kita ini subhanallah sangat-sangat susah seseorang untuk menjaga yang haram, dan sangat-sangat bermudah-mudah sebagian orang untuk meluaskan pandangan kepada yang haram. Maka yang pertama, sangat susah menjaga pandangan dari yang haram. Yang kedua, sangat mudah, bermudah-mudah seseorang meluaskan pandangan dari yang haram. Maka saya akan menyebutkan setelah dalil haramnya meluaskan pandangan kepada yang haram, saya akan sebutkan keutamaan menjaga pandangan dari yang haram, agar kita semangat menjaga pandangan dari yang haram. Ya, agar kita semangat menjaga pandangan dari yang haram. Yang pertama, keutamaan ataupun faedah menjaga pandangan dari yang haram adalah menjaga pandangan dari yang haram, jalan keberuntungan dan masuk ke dalam surga. Jalan keberuntungan dan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, kemudian Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majmu'uz Zawaj, dan hadisnya di dalamnya terdapat Habib Al-Anqazi dan disebut dengan Al-Qanawi, dan orang ini tidak dikenal, tetapi perawi lainnya adalah perawi yang terpercaya, bahwa diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tura a'yunuhumun nar, 'ainun harasat fi sabilillah, wa 'ainun bakat min khasyatillah, wa 'ainun kaffat 'an maharimillah." Tiga orang yang mata mereka tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Mata yang menjaga saat berperang di jalan Allah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata yang menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Rawdatul Muhibbin mengatakan tentang faedah menjaga pandangan, annahu yusaddu anhu baban min abwabil jahannam, bahwa menjaga pandangan menutup pintu dari pintu-pintu neraka jahannam. Fa inna an-nazara babu syahwah alhamil ala muwaqa'atil fi'l, melihat ini adalah pintu syahwat yang membawa kepada mengerjakan perbuatan tersebut. Wa tahrimur rabbi ta'ala wa syar'ihi hijab wa syara'ahu hijabun mani'un min al-wusul, dan pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala dan pensyariatan Allah Subhanahu wa taala tentang menjaga pandangan dari yang haram adalah hijab mani' min al-wusul. Dia adalah penghalang yang menghalangi dari sampainya kepada yang haram tersebut. Famata hatakal hijab bariya 'alal mahdzur, maka kapan saja hijab itu terhapus atau hilang, maka akan sampai kepada yang terlarang. Walam taqif nafsuhu minhu 'inda ghayah, dan nafsunya tidak cukup hanya sampai seperti itu saja. Fa inna an-nafsa fi hadzal babi la taqna' bi ghayah taqif 'indaha, dan sesungguhnya hawa nafsu dalam bab ini tidak akan pernah puas pada suatu puncak yang dia diam di sana. Wa dzalika anna ladzatahu fi syai'il jadid, karena yang namanya melihat yang haram kelezatannya pada sesuatu yang baru, jadi ingin terus yang lain lagi, maka tidak heran para peneliti kejiwaan mengatakan bahwasanya melihat kepada yang haram, terutama video-video porno, itu lebih membuat kecanduan dibandingkan narkotika. Kenapa? Karena hawa nafsu tidak akan pernah mendapatkan ghayah, tujuan sampai. Dia selalu ingin kelezatan yang lain dengan melihat yang baru-baru. Subhanallah. Ternyata dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Fasahibu tarifi la yuqni'uhu talit. Intinya orang yang ingin selalu, dia tidak akan pernah puas dengan yang sudah ada. Wa in kana ahsana minhu manzaran wa atyaba makhbaran faghaddu al-basar yasuddu anhu hadha al-bab. Maka ya menundukkan pandangan, menutup darinya pintu ini, alladhi ajazat al-muluk an istifai aghradihim fihi, yang mana para raja tidak sanggup untuk memuaskan pandangan mereka di dalam perkara tersebut. Jadi orang kalau sudah kecanduan kepada yang melihat kepada yang haram, maka raja-raja dengan segala macam hartanya tidak akan sanggup untuk menyediakan yang bisa memuaskan pandangan orang ini, menyediakan sesuatu yang bisa memuaskan pandangan orang ini sampai kepada batas tertentu, tidak akan pernah selesai. Ya, pandangan yang haram kalau sudah dimulai maka tidak akan pernah selesai, dia akan ingin yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, di awal surat Al-Mu'minun Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Siapa di antara orang beriman tersebut? Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Dan menjaga kemaluan bisa terjadi dengan menjaga pandangan sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 30. Jadi dia saling berkaitan. Makanya Imam Qatadah rahimahullah mengatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka ai amma la yahillu lahum, yaitu apa yang tidak dihalalkan bagi mereka. Karena siapa yang ingin terjaga kemaluannya, maka dia wajib menjaga pandangannya. Siapa yang terjaga pandangannya, maka terjaga kemaluannya. Siapa yang terjaga kemaluannya, maka dia mendapatkan al-falah, keberuntungan di dunia dan di akhirat, dan juga masuk ke dalam surganya Allah sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah menjaga pandangan, menjaga kemaluan, maka disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 10, ulaika humul waritsun. Merekalah yang mewariskan, mewarisi. Merekalah para ahli waris. Apa yang diwarisi? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu dalil dari ayat Al-Qur'an tentang keutamaan menjaga pandangan. Yang pertama, yaitu mereka mendapatkan keberuntungan dan jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Yang artinya, jamin untukku oleh kalian 6 perkara. Jadi kalian menjamin untukku menjaga 6 perkara. Maka niscaya aku akan jamin bagi kalian masuk ke dalam surga. Yang pertama, usduqu idza haddatsum. Berkatalah jujur jika kalian berbicara. Wa aufu idza wa'adtum. Tunaikanlah janji jika kalian berjanji. Wa addu idza tumintum, dan tunaikan jika kalian diberikan amanah. Wahfadhu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Wa ghaddu absarakum, dan jagalah, tundukkan pandangan kalian. Wa kufu aydiakum, dan jagalah tangan-tangan kalian dari berbuat buruk. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya siapa yang menjaga pandangan, maka dia adalah salah satu dari 6 perkara. Yang siapa menjaga 6 perkara tersebut, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin baginya surga. Dan kalau kita perhatikan juga ada sebuah perkara menarik, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat dari al-hurul ain, sifat-sifat dari para bidadari. Apa sifatnya? Qasiratut tarf, pandangannya pendek. Para ahli tafsir mengatakan, qasarna tarfahunna ala azwajihinna fala yuridina ghairahum. Mereka hanya memandangkan pandangan mereka kepada suami-suami mereka. Jadi para perempuan memandangkan kepada suaminya saja, tidak menambahkan kepandangan kepada selain suaminya. Ini subhanallah. Berarti para perempuan yang menjaga pandangannya, ya, baik itu saya katakan mengambil pendapat jumhur atau mengambil pendapat yang ulama peneliti, bahwasanya jika tanpa syahwat diperbolehkan, tetapi meskipun demikian tidak boleh meluas-luaskan pandangan dengan dalih tidak pakai syahwat, ya, maka pada saat itu dia semestinya dia harus mencontoh para bidadari. Baik. Keutamaan yang kedua, menjaga pandangan. Menjaga pandangan berarti merealisasikan penghambaan diri kepada Allah, dan itu adalah sebab mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Seorang hamba apabila mendengar firman Allah untuk menundukkan pandangan, baik laki-laki beriman ataupun perempuan beriman, maka kemudian dia tunduk kepada perintah tersebut, maka ini berarti dia telah merealisasikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia mendapatkan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, keutamaan menjaga pandangan adalah berarti dia menunaikan amanah mata. Menunaikan amanah mata. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang nikmat mata dalam surat Al-Balad ayat 8? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia 2 mata? Ini Allah sebutkan sebagai bentuk minnah, yaitu sebagai bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada manusia bahwa dua mata itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dua mata tersebut akan, karena dia nikmat, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil ya tentang bahwa keutamaan menjaga pandangan berarti dia sudah menunaikan amanah mata. Menunaikan amanah mata. Yang mana mata adalah nikmat dan nikmat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain bahwa keutamaan menjaga pandangan adalah berarti menunaikan amanah mata, yaitu surah Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanah 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula." Sesungguhnya kami hadapkan amanah terhadap langit, bumi, gunung-gunung, lalu mereka enggan untuk mengembannya dan mereka takut darinya, lalu diemban oleh manusia. Sesungguhnya manusia zalum jahul, makhluk yang sangat sering berbuat zalim dan makhluk yang sangat bodoh. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menafsiri ayat ini, min tadyi'il amanati an-nadharu fid-duri wal-hujurah. Termasuk yang tidak amanah adalah melihat ke rumah-rumah dan ke kamar-kamar. Artinya kalau ada orang luar rumah melihat ke rumah orang lain, ini termasuk tidak amanah, tidak menjaga pandangan. Kemudian juga kalau ada orang di dalam rumah orang lain, lalu dia berusaha melihat apa sih yang ada di dalam kamar, ini juga tidak amanah. Ya, ini juga tidak amanah. Yang keempat, yaitu keutamaan menjaga pandangan adalah memenangkan perlawanan melawan musuh. Ya, memenangkan perlawanan melawan musuh. Karena salah satu yang digunakan oleh syaitan, musuh kita, adalah dengan meluaskan pandangan kepada yang haram. Meluaskan pandangan kepada yang haram. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan riwayatnya dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabarani, dan dalam kitab Syu'abul Iman dalam yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, dan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Munziri, mengatakan, "Al-ithmu hawazul qulub wa ma min nadratin illa walis syaitan fiha matma'." Dosa hawaz, hawaz artinya penutup hati, dan tidak ada satu pandangan melainkan syaitan akan sangat tamak kepada pandangan tersebut. Maka hati-hati, baik laki-laki ataupun perempuan, meluaskan pandangan kepada yang haram. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa pernah Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda, dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat haji wada. Lalu datanglah wanita dari Khaz'am, dari daerah Khaz'am. Dan wanita dari daerah Khaz'am itu terkenal cantik. Faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Lah, maka Al-Fadl sang pemuda ini, anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada perempuan tersebut. Dan perempuan itu pun melihat juga kepada Al-Fadl. Wa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha al-fadl ila shiqq al-akhar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memindahkan pandangan wajah Fadl kepada bagian lain. Di dalam riwayat yang lain dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Walau 'anaqa al-fadl fa qala al-Abbas ya Rasulullah, lima lawaita 'unuqa ibn 'ammik? Qala ra'aytu shaban wa shabba falam amana asy-syaitanu 'alaihima." Falam amana asy-syaitanu 'alaihima. Artinya, ketika Rasulullah SAW memindahkan pandangan Al-Fadl bin Abbas dari wanita tersebut, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sang paman, sang bapak Fadl, mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau memindahkan pandangan anak pamanmu? Maka kata Rasulullah SAW, aku melihat seorang pemuda laki-laki dan pemuda perempuan saling bertatap-tatapan, maka aku tidak merasa aman syaitan akan menguasai kedua manusia tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang bisa menundukkan pandangan, berarti dia menang melawan musuhnya, yaitu syaitan. Ya, yaitu syaitan. Kemudian yang kelima, keutamaan menjaga pandangan adalah menjaga pandangan, yaitu mensucikan hati dari hal-hal yang terbesit yang kotor. Mensucikan hati dari hal-hal yang terbesit yang kotor. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 30, ya. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk laki-laki beriman, agar mereka menjaga pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Imam Mujahid bin Jabal rahimahullah mengatakan, ghaddul basari an maharimillah yurithu hubballah. Menjaga mata dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah mewariskan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mewariskan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak lagi tentang keutamaan-keutamaan menjaga pandangan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, silakan.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Dari pembahasan kitab Rosailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk kaum muslimah. Nah, khotel selama azakmullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Ya, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ada seorang wanita yang merupakan anak dari hubungan luar nikah, dan wanita tersebut sekarang sudah dewasa dan belum menikah. Kemudian ibu dari wanita tersebut menikah dengan seorang laki-laki lain, bukan bapak biologis. Dari hasil pernikahan sah tersebut, ibu dari wanita itu mempunyai anak laki-laki dan sekarang sudah dewasa. Pertanyaannya, apakah bapak dan adik laki-laki itu termasuk mahram terhadap wanita itu? Dan apakah bapak atau adik laki-lakinya tersebut bisa menjadi wali nikah? Dan mohon nasihatnya Ustaz, apabila wanita tersebut ingin menikah, siapakah yang berhak menjadi wali nikahnya? Mohon penjelasannya Ustaz, syukran.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak zina, apabila ibu yang berzina tersebut, anak zina perempuan, apabila ibu yang berzina tersebut menikah dengan laki-laki yang bukan yang menzinahinya dengan sah, maka berarti anak perempuan hasil perzinahan tersebut dianggap sebagai anak tiri. Berarti suami ibu adalah mahram. Suami ibu adalah apa? Mahram bagi si perempuan tersebut. Kemudian anak laki-laki dari hasil pernikahan yang sah tadi, maka dia adalah saudara seibu dengan si anak perempuan dari hasil zina tersebut. Karena anak zina tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Jadi misalkan Fulanah binti Fulan, berarti dia saudara laki saudari seibu dengan anak laki-laki yang hasil dari pernikahan yang sah tersebut. Nah, itu mengenai mahram. Berarti perempuan tersebut dia bapak tirinya atau saudara tirinya itu adalah mahram bagi si perempuan tersebut. Nah, kemudian apakah boleh bapak tirinya menjadi wali saat pernikahannya? Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Tetapi yang menjadi walinya adalah dari keluarga ibunya yang laki-laki, entah itu bapaknya ibu atau pamannya ibu, atau dia mengadu ke kantor urusan agama, kemudian mengadukan permasalahannya, nanti dia akan dapat rekomendasi dari kantor urusan agama untuk pergi ke pengadilan agama, dan nanti pengadilan agama akan menunjuk siapa wali hakim atas anak perempuan tersebut dari hasil perzinahan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa buruknya perbuatan zina, karena dengan perbuatan zina akhirnya terputus keturunan. Wallahu a'lam.
Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Ummu Abdillah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika saya satu rumah dengan sepupu suami yang laki-laki dengan alasan sedang mencari pekerjaan. Saya merasa tidak nyaman dan saya tidak mau nantinya saya dan suami saya berdosa terus-menerus. Apakah berdosa jika suami saya meminta dia atau sepupunya segera mencari tempat lain ke saudaranya yang sekandung? Ataukah lebih utama menolong dia, memberi tempat tinggal, atau menyuruh dia untuk pindah segera? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sepupu suami ya adalah bukan mahram bagi istri, dan istri berhak untuk meminta kepada suami agar dia ditempatkan di rumah tersendiri. Dan itu hak suami, hak istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempat tinggalkanlah mereka, istri-istri kalian, dari tempat tinggal yang kalian sanggup untuk memberikan tempat tinggal kepadanya. Maka kita boleh menolong sepupu, akan tetapi kita jangan sampai membuat istri kita kesulitan. Jangankan sepupu, adik ipar saja kalau tinggal bersama suami ya, adik ipar, misalkan suami punya adik kandung tinggal bersama suami, maka ini akan memberatkan istri. Kenapa? Karena istri akhirnya tidak leluasa, apalagi istri yang kebiasaan dia bercadar, dia menutup kakinya, dan seperti itulah semestinya seorang wanita muslimah. Makanya akan sangat sulit, dia tidak bisa leluasa di rumahnya. Maka pada saat itu istri berhak untuk meminta tempat tinggal tersendiri, tidak dicampur dengan keluarga suami, baik itu sepupunya ataupun adiknya, kakaknya, kakak suami, terutama laki-laki. Jangankan laki-laki, perempuan saja sang istri berhak mengatakan saya tidak sanggup untuk tinggal bersama dengan keluargamu. Maka itu berhak istri untuk dipindahkan dan dirumahkan tersendiri. Maka saya nasihatkan dalam keadaan seperti itu, diminta sepupu untuk tinggal di rumah yang dia dia memiliki saudara kandungnya ataupun keluarganya yang dia bisa leluasa di rumah tersebut. Wallahu a'lam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan dari jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah kaki wanita termasuk aurat? Dan bagaimana kalau di rumah mendadak ada tamu yang datang, tamu laki-laki, dan saya hanya sempat memakai jilbab saja, tidak sempat memakai kaos kaki, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Mohon solusinya. Jazakallahu khairan.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah bahwa terjadi khilaf di antara para ulama tentang kaki wanita. Jumhur ulama mengatakan bahwa kaki wanita adalah aurat, kecuali mazhab Hanafi mengatakan tidak aurat. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya jumhur ulama mengatakan telapak kaki wanita adalah aurat, apalagi yang lebih di atasnya. Maka wajib bagi wanita untuk menutupnya. Menutupnya di sini bisa dengan kaos kaki atau bisa dengan pakaian panjangnya, jubah panjangnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa annaha su'ilat anil mar'ah tusalli fi khimarin wa qamis. Beliau ditanya tentang seorang perempuan yang sholat memakai khimar, penutup kain, kain penutup kepalanya, dan gamis, yaitu baju panjangnya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, la ba's idza kana dir'u yughatti qadamaiha. Tidak mengapa kalau seandainya baju panjang tersebut menutupi kedua telapak kakinya. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam sholat seorang perempuan diharamkan untuk kelihatan kedua telapak kakinya, lebih lagi di luar sholat. Begitu juga hadis yang lain, Rasulullah SAW di bersabda tentang bahwa innallah, Allah tidak melihat ila man jarra thawbahu khuyala, kepada orang yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, kaifa tasna'un nisa bidhuyulihinna, wahai Rasulullah, bagaimana para perempuan berbuat dengan ujung-ujung pakaian mereka yang menutupi telapak, menutupi dan melebihi dari kedua mata kaki mereka. Maka kata Rasulullah SAW, yurkhina shibran, boleh memanjangkan bagi perempuan dari mata kakinya sejengkal. Kemudian kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, idzan tankashifu aqdamuhunna, kalau begitu akan terlihat kedua telapak kaki mereka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yurkhina dira'an wa la yazidna 'alaih, kalau begitu boleh memanjangkan dari dua mata kaki satu zira', yaitu setengah hasta, satu zira', maka dan tidak boleh menambah dari itu. Ini menunjukkan bahwa kedua telapak kaki adalah aurat, apalagi yang di atasnya. Wallahu a'lam. Naam.
Naam. Syukran wa jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Balikpapan. Naam, ikhwatal Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dari hamba Allah di Kalimantan Barat.
Ya, silakan Bapak.
Ini Ustaz, boleh enggak di dalam satu grup WhatsApp diampu oleh seorang Ustaz dan anggotanya ahwat semua?
Baik, itu saja.
Apakah
Bapak
itu termasuk itilat? Atau apa boleh dia Ustaz itu memasukkan istrinya di dalam grup tersebut?
Baik.
Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Maka jawabannya adalah ini secara hukum sebenarnya ikhtilat, tetapi dia lebih ringan bahayanya dibandingkan secara dunia nyata. Nah, kalau seandainya para perempuan tersebut bisa menjaga diri, maka diperbolehkan. Karena biasanya grup-grup WhatsApp tersebut digunakan untuk bertanya langsung kepada ustadznya, dan ustadznya menjawab. Dan jika terjadi aman, maka tidak mengapa untuk melakukan hal seperti itu. Tapi kalau seandainya sudah ada yang terfitnah, maka harus dia menutup diri dari hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini sebagai iktitam atau penutup. Tafadhol Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada penutup kajian kali ini saya ingin memberikan nasihat. Nasihat yang pertama, bahwa pandemik global, mewabahnya secara global penyakit COVID-19 ini, kita harus meyakini sebagai seorang muslim bahwa ini adalah akibat dosa-dosa manusia, siapapun dia. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah ulah-ulah tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari dosa. Kita harus yakini, musibah apapun, termasuk di dalamnya penyakit yang mewabah, ini adalah akibat dosa. Maka wajib bertobat dari dosa. Saya ajak kepada kaum muslimin, terutama diri saya pribadi sebelum kaum muslimin, agar kita benar-benar bertobat dari dosa-dosa. Dan dosa yang paling utama ditaubati adalah dosa penyebab datangnya penyakit mewabah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'u wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat." Tidaklah nampak perbuatan fahishah, perbuatan keji, dikejikan oleh syariat, dikejikan oleh akal yang sehat, seperti zina dan segala hal yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Karena zina disebut perbuatan fahishah. Wala taqrabu zina innahu kana fahishah. Janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina, sesungguhnya dia adalah perbuatan fahishah. Segala hal yang menghantarkan kepada perbuatan zina, seperti perempuan membuka aurat, perempuan bergoyang-goyang, baik di media sosial ataupun di dunia nyata, perempuan bernyanyi sambil menari-nari meliuk-liuk tubuhnya, menggoda para lelaki, seperti konten-konten video yang porno ataupun yang semi-porno, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaluan, syahwat, jangan mendekatkan kepada perbuatan zina. Atau juga perbuatan fahisyah termasuk di dalamnya adalah homoseksual. Laki-laki menyerupakan dirinya dengan perempuan, ini fahisyah. Baik di dunia nyata ataupun di dunia media sosial, internet. Ataupun perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki, ini fahisyah. Maka bertobatlah darinya. Bertobatlah, wahai kaum muslimin yang menyebarkan perbuatan fahisyah, menampakkan fahisyah. Tidaklah nampak perbuatan fahsyah pada suatu kaum sampai mereka memperlihatkannya dengan terang-terangan. Tidak malu-malu, terang-terangan memperlihatkan tubuhnya dengan terang-terangan, tanpa pakaian. Memperlihatkan sebagian tubuhnya dengan terang-terangan, tanpa pakaian. Memperlihatkan goyangan erotisnya dengan terang-terangan, tanpa rasa malu, terang-terangan. Memperlihatkan konten-konten video pornonya atau semi pornonya, cerita-cerita porno, prank-prank porno, tanpa malu-malu. Ya, terang-terangan. Melainkan akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un, penyakit mewabah dengan cepat dan mematikan, dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelum mereka. maka bertobatlah darinya. Saya ajak dari hati yang paling dalam agar mengangkat musibah ini dengan cara bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, terutama dosa-dosa yang menyebabkan secara khusus penyakit yang mewabah. Bertobatlah kepada Allah. Allah Maha Penerima Tobat. Bertobatlah kepada Allah. Jangan malah menjadi-jadi. Semakin disuruh di rumah, malah semakin membuat video disebarkan di sebuah aplikasi yang dengannya dia melenggak-lenggok. Kemudian ditonton oleh jutaan manusia. Perempuan tersebut memperlihatkan kemolekan tubuhnya, kecantikan wajahnya, kebagusan, keindahan perhiasan dan pakaiannya. Ini semua fahisyah. Bertobatlah darinya. Hapus semuanya, hapus. Ayo kita bersama-sama untuk mengangkat COVID-19 ini dengan bertobat kepada Allah dari perbuatan fahisyah. Apapun jenis fahisyahnya, segala perbuatan yang dikejikan oleh akal dan syariat. Dan yang kedua, saya tujukan nasihat ini kepada seluruh kaum muslimin yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Ketika ada pembatasan untuk keluar rumah, di rumah aja, maka banyak orang-orang yang bekerja dapat penghasilan harian. Dari situ mereka makan. Maka lihat kerabat Anda, orang-orang yang di bawah tanggung jawab Anda. Seorang suami melihat istrinya, anaknya, orang tuanya, adik-adiknya yang belum bekerja, yang diluaskan rezekinya menolong mereka. Lihat, setelah lihat orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, lihat orang-orang keluarga terdekatnya yang kekurangan, maka bagi-bagi harta agar benar-benar tercipta keadilan sosial. Agar benar-benar 14 hari, mungkin 1 bulan bisa semuanya di cover. Setiap orang bertanggung jawab atas keluarganya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihat dulu orang ini bawa tanggung jawab kita, anak kita, istri kita, kemudian orang tua kita yang sudah tua renta, yang tidak berpenghasilan lagi, kemudian adik-adik kita yang belum mau mempunyai penghasilan, terutama adik-adik perempuan, ya. Kemudian juga setelah itu lihat kerabat kita secara umum, yang paling terdekat, siapa yang mereka yang membutuhkan, uluran tangan kita, sedekah kita, infak kita, bantu mereka. Baru setelah itu tetangga kanan kiri, belakang depan, ya, tetangga-tetangga kita. Dengan seperti ini tidak akan sulit bagi kaum muslimin, ya, untuk melewati masa di rumah aja. Tidak akan sulit. Setiap orang yang berkemampuan, maka dia bertanggung jawab atas keluarganya, kerabat terdekatnya, kemudian tetangga-tetangganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya kita akan bisa melewati sesuatu yang berat ini. Terakhir saya katakan, berhusnudzonlah kepada Allah. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Semakin sulit, semakin mudah. Semakin sulit, pasti kemudahan semakin datang. Ala inna nasrallah qarib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mata nasrullah? Kapan datang pertolongan Allah?" Ketahuilah pertolongan Allah dekat. Semakin sulit, semakin Allah akan dekat menolong kita. Semoga ini bisa meneguhkan hati kita, membuat kita tidak panik, membuat kita tidak takut, tetapi tetap waspada dan bertawakal sambil mengambil sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.